Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen, og foran den andre mikrofonen sitter som vanlig Jim Fossheim. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha, Morten, og jeg må jo si at du ser formidabelt frisk ut I dag. Man skulle tro du nesten hadde tatt deg en liten blund før innspilling.
Ja, det kan jo hende at en liten fugl viska deg akkurat det I øret før vi snakket med, at det var grunnen til at jeg sitter her med kaffekoppen.
Ja.
Det trengtes I dag, altså.
Ja. Nei, du ser ut som en million dollar, egentlig. Jeg har aldri sett deg så frisk.
Nei, nå skal det jo sies at jeg kanskje ikke har det mest sånn høyoppløselige webkamera, som da ikke tar med porer og ringer under øynene og sånn I samme grad som kanskje ditt gjør, for ja. du har sittet opp en stund.
Ja, takk for det, Morten. Jeg kan jo si at Google Meet, som vi da bruker, har jo noen filter, som om det moralsk I disse dager forkastelig eller veldig riktig, det vet ikke jeg, men jeg føler meg I hvert fall freshere enn jeg hadde sett ut hvis du hadde vært der I levende livet. Vi kan jo starte med å nevne for de av dere som fortsatt ikke har fått med dere at vi har en podcast nummer to som heter Historiepodden WW2 som handler om historiske hendelser før, under og etter 2. Verdenskrig. Og når vi sier etter 2. Verdenskrig så prater vi om at vi kommer til å ha masse om historien til NASA, som fylt av, var fylt, kanskje fremdeles, det håper jeg ikke, tror jeg ikke, men var fylt av nazister, forskere fra Nazi-Tyskland, og så har vi blant annet masse om tiden før 2. Verdenskrig, og vi beveger oss også innom Kuba-krisen, og veldig mye annet som relaterbart til hendelsene som skjedde under 2. Verdenskrig.
Det helt riktig, og den podcasten finner du på Spotify og iTunes og alle disse andre åpne avspillerne ved å søke historiepodden WW2.
Mm. Og hvis du en av de som har forslag til et bedre navn enn historiepodden WW2, så ikke det feil det heller. Vi har fortsatt ikke fått et forslag som gjør det enklere for oss, for publikum, å kunne søke opp podcasten på iTunes. Men nok om det. I dag så skal vi dykke ned I en historie som ikke foregår så sent som 2. Verdenskrig, men lenge før, for vi skal tilbake til slutten av 1600-tallet og følge en viss persons vei innover til 1700-tallet. Og personen vi skal snakke om I dag har flere navn, men kanskje aller mest kjent under navnet Abraham Petrovich Ganival.
Ja, det riktig at Ganival har mange forskjellige navn, og flere historikere også uenige om han heter Hannibal med to N-er og en H, eller om han da heter Ganival med en N og en G.
Eller som jeg sa vel Ganival med V.
Ja, men det det nok ingen historikere som mener at han heter.
Ok.
Så vidt jeg vet da.
Nei, ikke jeg.
Uansett så det ikke den typen semantikk vi skal bry oss mest med I denne episoden, for det som tross alt interessant å vite hvem denne mannen egentlig var, og ikke nødvendigvis hvordan du staver navnet hans, og det skal vi også prøve å gi dere svar på I løpet av denne episoden.
Ja, og vi kan jo like godt starte med Ganibals barndom. Og man vet ikke helt nøyaktig hvilket år Ganibal ble født, og heller ikke nøyaktig hvor han ble født. De aller fleste kilder hevder likevel at han ble født rundt 1696, Morten.
Ja, sånn cirka 1696. Det alltid litt gøy når det masse motstridende kilder at vi må poengtere det at ingen vet nøyaktig, og så stadfester vi det likevel nøyaktig, sånn som, for vi kommer jo til å bruke 1696 fremover nå.
Ja, vi bruker det, men det forskjellige ting som har blitt brukt opp gjennom historien selvfølgelig. Ja. Og angivelig skal Ganibal ha vokst opp I en by som heter Logone, som antageligvis lå I dagens Kamerun, som I Afrika.
Ja, så da har vi fastsatt tid og sted etter beste evne.
Ja, føles I hvert fall sånn. Og Ganibals far, han skal ha vært prins i denne byen, og Kannibal levde derfor sine første leveår i hva som kan kalles velstand.
Det gjorde han, men det varte likevel ikke spesielt lenge, for allerede som 7-åring, som da kanskje blir i 1703, så ble nemlig Kannibal kidnappet av noen arabere som ønsket å selge han videre som slave. Og den vanlige måten å frakte slaver på var på denne tiden å binde dem sammen på hendene og la dem da gå i lange rekker etter hverandre. Altså det høres jo litt ut som en scene fra Django Unchained faktisk, selv om det var en helt annen del av verden.
Det gjør det.
Og i og med at Kannibal ble kidnappet i nærheten av Kamerun, og kidnapperne skulle selge slavene sine i Zanzibar, så snakker vi da om altså henholdsvis vestkyst og østkyst av det afrikanske kontinent. Det en ganske strabasiøs og krevende ferd for den 7 år gamle gutten.
Ja, for å si det mildt, fordi man mener da at han måtte ha gått til fots i over 3000 kilometer.
Au!
Ja, og det ikke noe du og jeg hadde klart selv i voksen alder, tror jeg.
Nei, det tror ikke jeg heller. Det var faktisk en fyr her i Norge som gikk fra Lillestrøm til Kristiansund. Det brukte han over 3 uker på. Det litt over 50 mil, og beina hans har vært helt maltraktert siden. Og det er ingenting i forhold.
Ja, for han her gikk jo disse 3000 kilometerne på noe man anslår var pluss minus 12 måneder, altså et helt år.
Mm.
Og da begynner det å bli ganske mye verre enn han som gikk fra Lillestrøm der du nevner.
Ja.
Og så kan man jo bare se for seg hvor lite mat og pleie som disse slavene her faktisk fikk på en slik reise. Og det er i det hele tatt et under, føles det ut som at Kannibal overlevde nettopp denne reisen her da.
Mm.
Og likevel så gjorde han jo nettopp det. Og etter 12 måneder i fangenskap så ble han på slavemarkedet solgt videre til en sultan. En sultan i det osmanske riket, nærmere bestemt til Konstantinopel, som vi i dag kjenner som Istanbul i Tyrkia.
Og likevel så skulle oppholdet i nettopp Konstantinopel, det skulle bli kortvarig for unge Kannibal. For atter en gang så er det noe som har tatt 1 år. Etter 1 år i sultanens tjeneste kom nemlig den russiske ambassadøren Sava Vladislavich Ragozinski på besøk. Den, Jim, den satt.
Ja, det, vet du hva? Jeg satt faktisk, jeg gjorde meg klar til å le. Men du klarte det.
Den var jeg faktisk ganske fornøyd med.
Litt skuffende, faktisk.
Men denne ambassadør Sava, han la raskt merke til sultanens yngste slaver. Og da besøket hans var overstått, så bestemte han seg for å spørre sultanen om han kunne få lov til å kjøpe Kannibal og 2 andre slavegutter, slik at han kunne ta dem med tilbake til Russland.
Ja, og sultanen hadde ikke noe imot dette, fordi Sava, han betalte svært godt. Og dermed hadde Kannibal fått seg en ny eier. Det høres jo veldig sprøtt ut å si dette om et menneske, men det tilfellet. Mm. Og selv om han da bare var en liten gutt, så var det altså noe man gjorde på denne tiden. Og veien til Moskva ble likevel langt mer behagelig enn Kannibals tidligere reiser. For de 3 slavguttene fikk nemlig lov til å sitte i hva som på den tiden måtte karakteriseres som behagelige vogner, og fikk hele tiden nok mat og drikke under turen. Og dette gjorde jo også at Kannibal turte å vise seg frem på andre måter.
Ja, for det tok nemlig ikke lang tid før Sava skjønte at Kannibal var noe helt spesielt. For ikke bare hadde gutten lært seg tyrkisk på det ene året han hadde bodd i Konstantinopel, men han var generelt en oppvakt og åpenbart veldig intelligent gutt, og Sava begynte å sette pris på å like denne gutten, og brukte derfor mye tid på å snakke med han i løpet av den lange reisen.
Og Sava, han snakket også en del russisk til Kannibal, noe som da gjorde at han raskt plukket opp flere ord og også fraser som han da kunne gjengi. Og da de endelig kom til Moskva, hadde faktisk Kannibal blitt så god i russisk at han kunne holde lengre samtaler uten noe sånn vesentlig problem. Og bare tenk deg hvor vanskelig det måtte ha vært, Morten. Altså, du må jo ha en viss intelligens, eller?
Du må jo det. Altså, det er jo gjerne en egen form for intelligens også, å kunne ta til seg språk på den måten. Men det er jo uansett uhyre imponerende. Og vi vet jo ikke hvor lang tid denne vognturen fra Konstantinopel til Moskva tok, men den tok ikke så lang tid at det skulle være naturlig å lære seg russisk nærmest flytende.
Ja, det helt riktig det, og Sava hadde jo hele veien en mistanke om at Gannibal var svært intelligent. Og med det så ønsket han jo derfor å vise ham frem. Fordi akkurat som hvis du har en gjenstand, eller du sitter i besittelse av et eller annet du er stolt over, så ønsker du gjerne å brife, eller at andre skal si at du har fått det til. Og på denne tiden her, så var det å ha slaver som var gjeve, det var en måte å skryte på, virker det som. Og det som da var naturlig her, det var at Sava skulle vise frem Gannibal til tsaren av Russland. På dette tidspunktet så var det nemlig Peter den Store.
Og det møtet, det ble også en stor suksess. For tsar Peter, han ble svært imponert over at Gannibal hadde plukket opp russisk på den tross alt korte tiden han hadde vært i deres fangenskap, og syntes også at gutten var interessant på mange andre måter. Så Peter bestemte seg med det samme for at han ønsket å beholde Gannibal i sitt eget hoff, som en av sine nærmeste private tjenere.
Og i løpet av det første året jobbet Gannibal flittig han i hoffet til tsaren, og gjorde absolutt alt han fikk beskjed om. Og selv om Gannibal hadde gjennomgått en dramatisk reise siden han da ble kidnappet fra hjemlandet sitt, så viste han, etter hva vi forstår, ingen tegn til bitterhet eller noen form for aggressivitet. Det virket i stedet som at Gannibal var takknemlig for at tsaren hadde tatt han inn under vingene sine slik han så det da, og med det gitt han muligheten til å bo i hoffet sammen med de andre mer prominente tjenerne.
Ja, og denne innsatsen og holdningen til Gannibal, den gikk ikke upåaktet hen. På slutten av det første året så var han allerede blitt Peter den Stores favoritt, og ble også behandlet deretter. Så Peter selv, han tilbrakte mye tid sammen med Gannibal, og introduserte Gannibal også for sin datter Elisabeth. Og prinsesse Elisabeth og Gannibal, de ble også raskt gode venner, og lekte ofte sammen i palasset. Så Gannibal, han var rett og slett blitt som en del av storfamilien, selv om han riktig nok fremdeles var en tjener og hadde da sine plikter.
Han hadde det, Morten, og en av de pliktene du nevner var å være med Peter ut på reiser faktisk til andre land. Og dette var på den tiden Russland da kjempet mot av alle land Sverige, for de av dere som ikke vet det. Og det de kjempet om var å ta tilbake kontrollen over flere områder i Østersjøen. Og dette gjorde jo også da at Peter reiste, ja, må jo si, en god del i denne perioden. Og ved sin side så hadde han alltid Gannibal, Morten. Så disse reisene skal da ha gjort et, som vi da skjønner, det er jo fortsatt i en ung alder dette her, gjort sterke inntrykk på Gannibal, og vært med selvfølgelig å forme den personen han ble.
Ja, akkurat som reising gjør med både små og store mennesker i vår moderne tid. Men det var jo sånn at på disse turene så fikk jo Gannibal se mye forskjellig, som han da aldri før hadde vært i nærheten av. Han fikk oppleve imponerende byggverk, storslåtte slag, og dette gjorde at hans interesse for ingeniørfaget og for militær virksomhet skjøt i været. Og det var også på disse reisene at forholdet mellom Gannibal og Peter den Store virkelig ble spesielt.
Ja, det er veldig riktig det, fordi i 1705 så valgte Gannibal å la seg døpe inn i den russisk-ortodokse kirken, og Peter den Store ønsket da å være hans gudfar.
Ja.
Ja, og det sier jo litt om hva slags bånd det er snakk om her. For det er jo litt vanskelig for oss å sitte her i dag og skjønne helt hvor ekstraordinært dette faktisk var på den tiden. Gannibal hadde tross alt ikke bare vært en slave nesten hele livet, Morten, men Gannibal var jo også mørk i huden, noe som ikke var ansett som korrekt for en tsar på denne tiden i Russland, og la seg assosiere med i det hele tatt. Likevel så klarte Gannibal da å komme seg inn i tsarens hjerte, og da kan man bare forestille seg hva slags personlighet Gannibal hadde.
Ikke sant? Og så kan vi jo legge til at det var i forbindelse med denne dåpen at Gannibal fikk navnet Petrovic, som da er en hyllest til hans gudfar Peter den Store. Så Petrovic betyr vel i praksis noe sånt som sønn av Peter, eller Petersønn. Og de neste årene så sto Gannibal sammen med tsaren og hans familie, i tykt og tynt, og måten han ble behandlet på, førte da til at Gannibal han ble svært lojal mot Russland og for tsardømmet for øvrig.
Ja, det stemmer. Og i løpet av den tiden her da, så sørget også Peter for at Gannibal fikk undervisning I en rekke forskjellige fag som ikke var vanlig selv for det russiske folk. Mm. Og Peter hadde da en mistanke han om at Gannibal ville gjøre det spesielt godt I språk og matematikk, Martin.
Ja, og det jo ikke unaturlig, I hvert fall det med språk, ut fra det vi allerede vet om Gannibal.
Nei, og han fikk jo denne mistanken bekreftet, Peter. For ikke bare tok Gannibal disse fagene svært lett, men han hadde også en helt spesiell interesse for disse fagene. Han kunne nemlig sitte mange timer, dag ut og dag inn, og regne ut matematiske problemer uten å kjede seg et sekund, hvilket veldig mange ville selvfølgelig gjort da.
Ja, det begynner å bli ganske klart at Gannibal var et helt spesielt barn. Det må man kunne si.
Ja.
Og I tillegg til denne utdanningen, så måtte Gannibal fremdeles være med Peter på hans reiser rundt omkring I verden, og på en tur I 1716, og da jo Gannibal pluss minus 20 år, til Paris, så endret likevel alt seg for Gannibal. For da de ankom Paris, så ble Gannibal straks forelsket I byen, og spesielt I de ulike utdanningsinstitusjonene som du finner I Paris. For Paris, det var et mekka for alt som hadde med kunnskap og vitenskap å gjøre på denne tiden. Og Peter, han la definitivt merke til Gannibals interesse for byen.
Ja, han gjorde det. Og da de skulle reise fra Paris og dra tilbake til Russland, bestemte derfor Peter seg for å la Gannibal være igjen I Paris. Og Peter, han forklarte han at han ønsket at Gannibal skulle få seg en skikkelig utdanning I både matematikk og ingeniørfag, og på den måten ville Gannibal kunne bli en enda viktigere ressurs for Russland I fremtiden. Og Gannibal var selvsagt henrykt over nettopp dette, og han nølte ikke med å takke ja til dette tilbudet, selvfølgelig.
Nei, selvfølgelig ikke. Han hadde jo falt pladask for denne byen, og etter et år med studier I Paris, så ønsket Gannibal å fortsette videre med utdannelsen sin, men fikk da avslag fordi han ikke var fransk statsborger, og det var han selvfølgelig skuffet over. Men etter en prat med tsar Peter, så bestemte de sammen at han skulle fortsette utdanningen sin ved å verve seg til det franske militæret. Ordentlig sånn alternativ løsning på problemet ja. Her. Og der ville Gannibal kunne studere militær ingeniørkunst på nært hold, og samtidig få erfaring I krigføring.
Ja, og Gannibal viste seg fort som en dyktig soldat, og han jobbet seg etter hvert da opp til å bli kaptein. Og det vi kan legge til her at Gannibal kjempet også på fransk side mot Spania I 1719. Da når de to landene kriget over retten til Pyreneene, som da var fremdeles, eller også fjellkjeden som da dannet den naturlige grensen mellom de to landene. Mm. Og Gannibal, han viste seg å være en tøffing, Morten. For til slutt så skulle det nemlig si stopp for Gannibal I denne krigen. For ikke bare ble han skadet I kampene mot spanjolene. Han ble også tatt til fange av dem også, som da holdt han fanget helt frem til 1722. Og det jo ikke en kort periode å være fanget, Morten.
Nei, tre år som krigsfange, det tror jeg kjentes på 1700-tallet. Men han var jo da skadet, han fikk en hodeskade. Og etter dette så var det da vanskelig å være soldat, men han fikk da muligheten til å fortsette med sin utdanning på det franske militærakademiet La Fère. Og der studerte han også frem til januar 1723, men dette året så bestemte Peter seg for at nå var det nok. Han ønsket å få sin aller mest betrodde tjener og kompanjong hjem til Russland igjen. Og Gannibal, han følte jo fremdeles at han skyldte gudfaren sin, altså tsaren, absolutt alt, og nølte da ikke med å reise tilbake til Russland da Peter ønsket det.
Ja, men ikke bare ville Gannibal gjøre som Peter ønsket. Han så også på tilbakevendingen til Russland som en grandios mulighet for seg selv. For Gannibal, han hadde jo på dette tidspunktet enda ikke rukket å fylle 30 år, Morten, og det høres ut som vi prater om en mann på 50 her, egentlig.
Ja, kaptein og greier.
ja, og vært I fangenskap og lært seg språk og det ene og andre. For selv om han hadde da skaffet seg en solid utdanning og ikke minst denne erfaringen I militæret som du nevner, så drømte han mest av alt om å komme seg inn I den keiserlige russiske hæren og gjøre karriere der.
Ja, men det var likevel ikke som soldat at tsaren ønsket å bruke Gannibal, og nøyaktig hva Peter ville med ham, det skal vi fortelle etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi var kommet frem til at Abraham Petrovich Gannibal ville bli soldat I den russiske hæren, men at tsar Peter hadde andre planer for ham, det skal vi nå se på.
Ja, da Gannibal kom tilbake til Russland, ble han nemlig straks hyret av Peter som hans personlige sekretær, og fikk blant annet hovedansvaret for å oppdatere, organisere og generelt drive tsar Peter sitt personlige bibliotek. Han fikk likevel også muligheten til å bruke det han hadde lært om militær ingeniørkunst, som leder for flere storslåtte bygningsprosjekter I denne perioden.
Ja. Og I løpet av den første tiden tilbake I Russland, så ledet Gannibal flere slike bygningsprosjekter, blant annet byggingen av flere festninger I landet. Og på toppen av alt dette fikk han også tid til å oversette flere utlandske bøker, som Peter da selv hadde lyst til å lese. Så Gannibal, han hadde plukket opp såpass mange språk I løpet av sitt relativt korte liv, Morten, og kunne derfor oversette fra både italiensk, fra fransk, nederlandsk og også tysk.
Ja, og fransk jo naturlig på en måte siden han tross alt hadde vært der I noen år, men dette med, altså vi vet allerede at han lærte seg russisk og tyrkisk som barn, og italiensk, nederlandsk og tysk, det har tydeligvis bare kommet som en del av pakka. Det jo et språkgeni vi snakker om her, og Han var jo også svært produktiv, Gannibal, og som vi skjønner, veldig, veldig begavet. Og I tillegg til de pliktene som ble pålagt han av Peter, så fant han også tid til å skrive selv. For I denne perioden så skrev nemlig Gannibal sin egen lærebok, som het «Geometri og fortifikasjon». Ja. Og denne boka, den oppbevares den dag I dag. På det russiske vitenskapsakademiet I St. Petersburg.
Ja, man kan virkelig her, Morten, si at Gannibal levde livets glade dager I denne perioden. Mm. Han fikk jo da lov til å bruke kunnskapen sin aktivt, og fikk gode arbeidsvilkår fra Peter. Men det likevel ofte slik I historien at lykken sjelden varer evig. Slik var også tilfellet med Gannibal.
Det stemmer, Jim, for det et poeng som viktig å få fram før vi fortsetter denne fortellingen. For Gannibal, han hadde en høy status I Russland på denne tiden, men det var jo først og fremst takket være tsar Peter, som virkelig hadde tatt han under vingene og løftet han fram. Og han hadde jo da også blitt beskyttet mot dem som, og dette nevnte du så vidt tidligere I episoden, Jim, at det var en del mennesker I Russland på denne tiden, som mente at mørkhudede mennesker, de hadde ikke noe å gjøre sammen med den russiske eliten.
Ja, det helt riktig, Morten, og derfor så ble Gannibals situasjon langt mer usikker I 1725. For I 1725, da døde Peter den Store av et, må kunne kalle det, lengre sykdomsforløp.
Ja, han hadde I lengre tid slitt med blære og urinveisinfeksjoner, og dette skulle bli mye verre da han faktisk måtte ut I kaldt vann og redde noen soldater fra å drukne, til tross for at han selv var syk. Og det gjorde disse infeksjonene langt verre, og han døde da av dette I 1725.
Og Gannibal var fullstendig klar over at dette kunne skape problemer for han og hans fremtid og rolle I Russland. Men først og fremst så viet han sin energi til å sørge over gudfaren sin og det som da hadde vært beskytteren hans I alle disse årene. For Peter, som han nå skjønner utifra historien så langt, var mer eller mindre som en far for Gannibal. Og det derfor ikke vanskelig å skjønne denne sorgen som dødsfallet til Peter brakte med seg for han.
Ja, men til tross for denne dype sorgen, så klarte likevel Gannibal seg fint, I hvert fall de første 2 årene etter Peters død. Katarina den første, som da hadde vært Peters kone, tok nemlig over makta I landet, og hun lot da Gannibal fortsette med sine plikter som vanlig. Gannibal fikk også I denne perioden oppgaven med å undervise den neste tronarvingen, Peter den andre.
Ja, og etter 2 år slo det likevel en ny tragedie ned I Russland, da Katarina også døde. Og som tronarving ble dermed Peter den annen, den nye tsaren I Russland. Men det var et problem her, Morten.
Mm, det kan du trygt si, for han var ikke gamle karen på denne tida.
Nei, han var ikke gamle karen. Vi husker jo at Gannibal, han ble jo, han lærte seg språk I 7-årsalderen, men å lære det I 11-årsalderen for andre, det tror jeg ikke like naturlig, for Peter den annen, han var kun 11 år gammel, og derfor ikke I praksis, ja, altså han var ikke noen posisjon til å styre Russland. Og den oppgaven ble derfor gitt til Alexander Meshikov, som da hadde vært en av Peter den Stores aller nærmeste rådgivere.
Ja, og Alexander han kjente jo da godt til Gannibal og Gannibals historie, men han hadde alltid vært misunnelig på Gannibals forhold til Peter. Og dessuten så var da Alexander en av disse mange som mente at Gannibals bakgrunn fra Afrika gjorde han uskikket rett og slett til å være en del av den russiske eliten. Og det også sannsynlig at Alexander følte seg truet av Gannibal, fordi Gannibal hadde langt høyere utdanning enn han selv.
Ja, det her minner meg litt om Gladiatoren, altså filmen med Russell Crowe, hvor kongen selvfølgelig da favoriserer en som ikke hans sønn I blodsveien, men en som da en flink type.
Ja, og de forsmådde sønnene I de historiene, de blir ofte litt vanskelig å ha med å gjøre.
Ja, de veldig vondbråten ofte. Og uansett hva som var motivet hans, så bestemte I alle fall Alexander Meshikov seg for å sende Gannibal til eksil I Sibir. Og man skjønner jo når man hører om eksil I Sibir, det ikke en veldig bra nyhet for Gannibal.
Nei, altså det jo noe som går inn I all sånn klassisk russisk litteratur, også de russiske historiene vi har vært gjennom tidligere, at eksil I Sibir, det omtrent, da du lavt ned, altså. Det omtrent det verste noen kan gjøre med deg.
Ja, og det heller ikke sikkert at det går spesielt bra videre I livet når du havner der. For I Sibir så ble nemlig Gannibal beordret til å gjennomføre flere etter hva vi forstår, meningsløse oppgaver. Mm. Den mest ekstreme kanskje var å reise til Kina. Og når han da ankom I Kina, så var oppgaven hans å måle lengden på den kinesiske mur.
Åh, det tar en stund.
Det tar en stund, og så lurer jeg på hva I all verden på denne tiden de skulle med den informasjonen nødvendigvis, og selv om Gannibal må ha vært ja, relativt fortvilet over situasjonen, så hadde han jo ikke noe valg her. Han kunne ikke gjøre noe annet enn nettopp det han fikk beskjed om.
Nei, og som vi skjønner, tida I Sibir den var jo ikke spesielt hyggelig for Gannibal, og han savna naturligvis hele tiden sitt gamle, luksuriøse liv I tsar-familien. I 1730 så skjedde det likevel flere ting som nok en gang skulle endre tilværelsen hans. For det første så døde tsaren Peter den annen tidlig dette året, noe som gjorde at hans søster Anna tok over makta I landet. Og den andre tingen som skjedde, var, ja, som var langt mindre tragisk, det var at Alexander Meshikov, altså mannen som hadde sendt Gannibal I dette eksilet, selv ble fratatt all makt.
For Alexander hadde på dette tidspunktet blitt anklaget for korrupsjon og også misbruk av egen makt. Og dermed så fikk han, ja, kan jo nesten si at han fikk smake sin egen medisin, ja. For han ble nå selv sendt til nettopp Sibir. Og vi har allerede gjort rede for at det å havne I Sibir på denne tiden, og kanskje også I dag, ikke bra for noen. Mm-hmm. Og der skulle han være resten av sitt liv, faktisk.
Ja, men det skulle ikke Gannibal. Ja.
Nei, for Gannibal, han ble nemlig benådet, og han ble også spurt om han ville returnere. Og Gannibal, han var jo, som vi kan forstå, han kunne jo blitt bitter selvfølgelig, men han var overlykkelig over å bli spurt, men valgte likevel å gjøre seg ferdig med de arbeidsoppgavene som ble tildelt, og det sier jo noe om hva slags type han her er. Det enorm gjennomføringsevne, og også da, altså han må jo sette utrolig prestisje i det arbeidet han gjør.
Ja, han må ha satt utrolige krav til seg selv. Altså, du trenger ikke å drive med denne målingen av muren lenger. Du er fri, du kan komme hjem. Nei, den er ikke ferdigmålt enda. Jeg kommer om et par år.
Ja, og han, når han var ferdig, som da var omsider i 1733, så dro han da hjem.
Ja, han kom altså hjem i 1733, og da, dersom vi tar utgangspunkt i 1696 som fødselsår, så er han da blitt 37 år gammel. Og da begynte han straks å jobbe som ingeniør i den keiserlige russiske hæren. Og det var jo den keiserlige russiske hæren han ønsket å jobbe i da han kom tilbake fra Frankrike cirka 10 år tidligere. I denne perioden så fant han også sin første kone omsider, som var en gresk kvinnehjem ved navn Evdokia Dioper.
Ja, Evdokia tror jeg hadde sagt.
Ja, det ville du nok, og lytterne er kanskje ikke klare over det, men du er jo halvt gresk, og ja, halvt er derfor gresk. En autoritet på uttale av Evdokia.
Ja, jeg tror faktisk jeg hadde sagt Evdokia.
Oi, oi, oi.
V er det. Men uansett, jeg er ikke alle språk jeg kan brillere i på denne måten, Morten, som du sikkert vet. uansett, man skulle jo da kanskje tro at Liv igjen skulle smile til Gannibal. Men da må man tro om igjen. For ekteskapet mellom Evdokia og Gannibal var nemlig svært turbulent, og de levde et ulykkelig liv etter hva vi forsto. For Evdokia var fullstendig uinteressert i Gannibal, og etter hva vi har forstått, så ikke bare var hun ikke interessert i Gannibal, men hun tok steget, og vi har jo pratet om det i tidligere episoder av Historiepodden, folk som prøver å forgifte andre mennesker, og vi har jo lest om flere kvinner som har prøvd å forgifte både kvinner og menn, og Evdokia, hun prøvde faktisk å forgifte Gannibal ved flere anledninger. Og i tillegg til dette, Morten, når en hustru da prøver å forgifte deg,
Flere ganger,
så kan det jo være andre ting hun også bedriver, som for eksempel utroskap. Det også, ikke bare en gang, men opp til flere ganger i løpet av ekteskapet med Gannibal.
Ja, og det fant jo Gannibal ut på en rimelig spesiell måte. For kort tid etter at de to hadde gifta seg, så viste det seg nemlig at Evdokia var blitt gravid, og tanken på barn, den satte jo Gannibal pris på, selv om man kanskje etter hvert skulle ønske at det var med noen andre enn akkurat denne kvinnen, da. Men det Gannibal da ikke visste på dette tidspunktet var at Evdokia faktisk hadde hatt da et av sine mange andre forhold, da spesielt dette ene med en marineoffiser.
Ja, så da kan man jo begynne å tenke seg til hva som nå kommer til å skje. For dette er jo litt, hva heter det, avisbud eller,
Melkemannen.
Melkemannen. For da Evdokia skulle føde, så var jo da selvsagt Gannibal til stede, og han fikk seg et enormt sjokk når han så sitt eget barn. For ungen til Gannibal var hvit, noe som gjorde at, etter hva jeg har forstått, at Gannibal straks fattet mistanke og forsto hva som da var på ferde.
Ja, for Gannibal, som vi har vært innom tidligere, han var jo ikke helt hvit.
Ja, han var jo fra Afrika, bare for å nevne det på nytt, og var jo da mørkhudet. Og med dette så ble Gannibal rasende på konen sin, Evdokia, og skal ha skjelt henne ut på stedet. Og i tillegg til det så fikk han henne også arrestert og også fengslet. Så på denne tiden, så det var utro, da kan du havne i fengsel.
Ja, og altså, det kan jo virke ekstremt, men man har jo i sum skjønt her at Evdokia var ikke noen spesielt ordentlig dame med alle disse forgiftningsforsøkene og utroskapet.
Hun fremstår ikke som en sympatisk person i hvert fall.
Nei, så etter denne fødselen og denne arrestasjonen, så naturlig nok så ble ekteskapet deres avsluttet. Så De neste årene så jobbet Gannibal på en skole I byen Pärnu, som Pärnu ligger I Estland.
Hey, der var du god.
Ja, den nailet jeg.
Ja.
Og dette var generelt en ganske trist tid for Gannibal, for han var fremdeles skuffet over det misslykka ekteskapet sitt, og han trivdes heller ikke spesielt godt I denne jobben. Så på mange måter kan man si, kanskje med unntak av eksilet I Sibir, at denne perioden var en av de verste I Gannibals voksne liv.
Ja, og så det vanskelig å se noe oppside eller fordeler I å være helt på bunn.
Mm.
Men hvis man skulle sagt, å, ja, sett på det, med litt lyst sinn, da, så det jo likevel slik at det ofte kun kan gå oppover, hvis man velger ja. Å se det sånn. Mm. Noe det også gjorde for vår mann Gannibal. For etter 3 år I denne jobben så bestemte han seg for å trekke seg tilbake, og han flyttet til en by ved navn Reval, som I dag Tallinn faktisk, I Estland. Mm. Og I Reval så fikk han bygget seg et flott hus, og kort tid etter så møtte han også kvinnen I sitt liv, som da Kristina Regina Sjøberg.
Ja, som var av svensk avstamning, hvis vi har forstått det riktig. Ja. Og dette ekteskapet var det totalt motsatte av det ekteskapet han hadde hatt sammen med Evdokia. Altså her var det ikke snakk om drapsforsøk eller utroskap. Kristina og Gannibal de var stormforelska og fikk I løpet av de neste årene flere barn sammen. Og en av sønnene deres, det en liten fun fact I forbindelse med dette, som het Ospin. Altså sønnen deres Ospin fikk senere en datter som da skulle bli mor til den store russiske forfatteren Alexander Pushkin.
Ja, det en fun fact altså. Så det vil jo da si at Gannibal var oldefaren til Alexander Pushkin.
Mm.
Og Pushkin, han regnes jo som en av Russlands aller, aller største poeter gjennom tidene. Var jo også, ja, han anerkjente også flere ganger dette familieforholdet, og var tydelig stolt over å være oldebarnet til Gannibal.
Ja, og jeg tror ikke jeg har vært I en eneste tidligere postsovjetisk stat uten at minst en gate eller et torv har hatt navnet Pushkin, så han svær I den delen av verden.
Ja, og det ikke så vanskelig å forstå dette, Morten, for når man hører om livet til Gannibal og alt han oppnådde, så skjønner vi at Pushkin var stolt av sin oldefar. Mm.
Definitivt.
Men det var likevel ikke før I 1741 at han skulle bli en legende I den russiske historien, Morten.
Nei, for selv om det virker som vi har kommet frem til en happy ending nå med masse barn og barnebarn og forelskelse og sånn, så ikke historien helt over. For I 1741 så døde nemlig også monarken Anna, og det var da klart for at Elisabeth skulle ta over makten I landet. Og som vi husker, så hadde Elisabeth og Gannibal vært gode venner som barn. Det var jo da den Elisabeth som han lekte med I palasset I veldig, veldig gamle dager. Og dette vennskapet hadde Elisabeth på ingen måte glemt da hun endelig fikk makta I landet.
Nei, for på tross av at Gannibal uttrykte et ønske om å få bli pensjonert, så kalte Elisabeth Gannibal tilbake til hoffet for å snakke med ham. Og på dette møtet, Morten, så gjorde Elisabeth det helt klart at hun ønsket at Gannibal skulle være en del av hoffet hennes, men at han fortsatt kunne få bo I Reval sammen med familien sin.
Mhm.
Og ikke bare skulle Gannibal få bo I denne byen, men Elisabeth gjorde Gannibal også offisielt til kommandant over nettopp Reval.
Ja, og det kommandant I det tilfellet vil vel si omtrent som guvernør i en stat I USA for eksempel. Da. Og kommandantstillingen var heller ikke det eneste Elisabeth ga sin gamle venn. For året etter at hun hadde tatt over makten, så forfremmet hun også Gannibal til majorgeneral. Og de neste årene så bidro også Gannibal sterkt I arbeidet med fredsforhandlingene mellom Russland og Sverige. Dette var fortsatt en strid mange tiår etter at han som barn hadde vært med på tokt der. Og da var han da sittende som leder av en russisk delegasjon.
Ja, Gannibal gikk altså I disse årene fra å være, ja, han var jo en respektert mann, men til å da bli en av de aller høyest ansette personene I hele det russiske riket.
Mhm.
Og Elisabeth sørget da for at han fikk enorme rikdommer og også store mengder med eiendommer som vi vet at prominente folk på denne tiden da satt veldig pris på. For så vidt en dag I dag også. Ja. Men I årene som da fulgte så jobbet Gannibal seg også enda høyere opp I militæret og ble da en tungt dekorert mann av Elisabeth for tjenestene eller handlingene som han da gjorde for Russland, med blant annet Alexander Nevsky-ordren, som kun ble gitt til soldater som hadde gjort noe helt, helt spesielt for moderlandet Russland.
Ja, så selv om det nå var en stund siden han egentlig hadde hatt lyst til å pensjonere seg, så kunne han da omsider I 1762 med svært god samvittighet I en alder av 66 år, endelig trekke seg tilbake, og som pensjonist så brukte Gannibal tiden til å være sammen med familien sin, og til å dyrke grønnsaker på de mange enorme eiendommene sine. Og Gannibal, han var faktisk også en av dem hjem, og dette høres utrolig rart ut, han var en av dem som bidro til å bringe poteten til Russland ja. I løpet av disse årene.
Og det jo ganske svært.
Det ganske svært. Altså, men det så morsomt at han var... En av dem som bidro til å bry... Altså, var det så vanskelig å hente poteter?
Ja, nei, altså vi... I dag så tenker jeg liksom at det selvopplagt, men vi vet jo at poteter har... Det jo ikke første eller siste gang I historien at det har hatt en prominent rolle I historien. Vi husker jo potato famine I Irland. Vi husker jo en krig som startet nesten på grunn av en potet.
Så det jo, altså, poteter har vært viktige før.
Ja, og poteter kommer til å være viktig igjen. Og det ingen tvil om at Gannibals historie her, Morten, føles å være imponerende. Og ikke minst unik. Dette en person som både har vært slave I store deler av sin oppvekst, han har prøvd å bli forgiftet, han har sendt I eksil I Sibir, han sendt til Kina for å måle muren. Og selv om han da ikke trengte å måle ferdig muren, så ønsket han å måle ferdig den kinesiske mur før han da kunne komme hjem til kan man kalle litt rockestjerne, altså på denne tiden å være stor innen politikk og ha mye makt det blir jo dagens rapstjerne rockestjerne-ish.
Ja, og det jo en ferd som nesten ubegriplig altså den nesten ikke til å fatte å gå fra slaveri I Kamerun til å være da en av Russlands mest respekterte menn på 1700-tallet.
Nei, det helt vanvittig. Gannibal selv levde da også resten av livet sitt rolig og tilbaketrukket, og skulle etter hva vi forstod beholde statusen sin, som han da hadde opparbeidet seg helt frem til sin død 14. mai 1781, angivelig. Abram Petrovich Gannibal var da blitt 85 år gammel.
Som også må sies å være en meget respektabel alder å nå på det harde 1700-tallet. Han hadde jo varierende livskvalitet gjennom dette her. Men det var da alt vi hadde for denne gang I historiepodden, og vi håper da at dere kommer tilbake neste uke for en ny og forhåpentligvis spennende episode. Og som du nevnte innledningsvis, Jim, blir det litt lenger å vente en uke, så har vi da også historiepodden 2. verdenskrig. Skrives historiepodden WW2 I din podcastavspiller. Der kommer vi også ut med episoder hver eneste uke.
Ja, det stemmer, og dere kan også følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge, og Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Da det bare én ting som gjenstår, Morten, og det
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.